go-aankii ay dhowaan hay-adda msf ku goosatay inay joojiso howlgalladeeda soomaaliya ayaa dharbaaxo weyn ku noqday dadaalladii dowladda soomaaliya iyo beesha caalamku ku doonayeen in lagu beddelo sawirka laga haysta soomaaliya. dowladda soomaaliya waxay ka codsatay msf inay go-aankaasi ka noqoto, hase yeeshee msf taasi weli dheg jala kuma siinin, waxaana go-aankaasi yimid iyadoo soomaaliya isku diyaarinayso shirka caalamiga ee dibudhiska soomaaliya ay marti gelinayaan midooda yurub bisha dambe. laakiin khabiir maraykan ah oo toddobaadkan uun ka soo laabtay muqdisho ayaa ku doodayay in waddammada reer galbeedku ay wax ka beddelaan dhaqaalaha ay ku bixinayaan soomaaliya. michael shank waa agaasimaha xafiiska siyaasadda arrimaha dibadda ee xarunta friends committee oo ah xarun u ololeysa nabadda iyo sinaanta ijtimaaciga ah oo fadhigeedu yahay magaalada washington. waxa uu ku doodayaa in waddammada reer galbeedku ay diiradda saareen milatariga iyo ajendayaasha dhinaca amniga ee soomaaliya halkii ay ka taageeri lahaayeen kaabayaasha dhaqaalaha bulshada. waxa uu sheegay in reer galbeedku aysan dadka gacan ka siinaynin helitaanka shaqooyinka, tababaro iyo dibudhiska tasiilaadka. waraysi aan la yeeshay mar uu nagu soo booqday istuudiyaha v o a waxaan ugu horrayn weydiiyey waxa uu kala kulmay safarkii uu ku tegay magaalada muqdisho. waxa uu yidhi, waxaan filayay inaan arko magaalo uu curyaamiye qalalaase, dhab ahaanse waxaan soo arkay magaalo xiimaysa oo meherado badan ay furan yihiin, dad badan ay waddooyinka socdaan, toddobaadkii aan joogayna qaraxyo waaweyn ma dhicin. waxaan soo arkay, ayuu yidhi, waddan doonaya inuu lugihiisa ku istaago, dadkiisana u adeego, balse waxyaabo badan ay hor taagan yihiin oo ay ka mid yihiin faragelinta reer galbeedka iyo tan waddammada deriska ah sida etoobiya. michael shank waxa uu sheegay in muddadii uu joogay magaalada muqdisho oo ahayd 4-12 bishan ogost in aanu haysanin wax ilaalo ah, balse uu la socday asxaab ay wax ku wada baran jireen jaamacadda george mason university. waxa uu sheegay inuu luku maray waddooyinka magaalada muqdisho, xeebta, iyo inuu si madax bannaan u aaday kulamadii uu ka qayb galay iyadoo aanay la soconin cid waardiya. waxa kale oo aan michael shank wax ka weydiiyey maqaal uu qoray ka hor intii uusan soomaaliya tegin oo ciwaankiisu ahaa sababta ay tahay inaan faraha ugala baxno soomaaliya, waxaana uu ku jawaabay, waxa uu yidhi, anigu ciwaankaasi ma siinin maqaalka, mana siin lahayn. dulucda aan ka hadlayay waxay ahayd qaabka aan soomaaliya u gargaarayno oo inta badan ah qaab milatari iyo ajende amni ku salaysan. kama taageerayna, ayuu yidhi, soomaaliya dhismaha dhaqaalaha bulshada, kama caawinayna, ayuu yidhi, dadka inay shaqooyin helaan ama la dagaalanka faqriga ama dibudhiska kaabayaasha dhaqaalaha. taasi ayaa ah, buu yidhi, tan ay soomaaliya u baahan tahay. waxaan lacagtii ku shubnay, ayuu yidhi amisom, waxaana wasiirada iyo dowladdu ay ii sheegeen, ayuu yidhi, in haddii la doonayo in la caawiyo laga caawiyo arrimahaasi, sida dhallinyarada oo shaqooyin loo abuuro si aanay al-shabaab u duufsan, sida uu hadalka u dhigay. waa wax aad looga xumaada, ayuu yidhi, inay xilligan soomaaliya ka baxayso hay-adda msf. waxaa loo baahan yahay, ayuu yidhi, inaan soomaaliya ka caawino howl ay iyagu gadhwadeen ka yihiin oo aan reer galbeedku go-aanka u gaadhayn. michael shank, agaasimaha xafiiska arrimaha dibadda ee xarunta friends committee, waxa aan wax ka weydiiyey sida ay joojinta howlaha gargaarka ee hay-adda msf u saamayn karto soomaaliya.
Well, I was tweeting about this yesterday because I thought Doctors Without Borders could at least stay in Mogadishu and do aid in parts of Mogadishu.
waxa uu yidhi, arrintan Twitter-ka ayaan kaga sheekeynayay shalay, waxaana filayay ugu yaraan MSF inay sii joogi doonto magaalada Muqdisho, meelaha amniga ahna ay kaalmada ka sii wadi karaan. waddanka waxaa ka taagan, ayuu yidhi, faqri iyo dhibaatooyin badan oo in wax laga qabto u baahan. saameynta ugu weyne, ayuu yidhi, waa tan niyad ahaaneed, sababtoo ah inta badan hay-adda ugu dambaysa ee joogta meelaha dhibaatadu ka jirto waa msf, sida waddanka ciraaq oo kale. marka fariinta ay adduunka u direyso waxay ahayd, ayuu yidhi, halkan ma joogi karno, kamana shaqayn karno, taasi oo aan dhab ahaan iyo cadaalad ahaan midna sax ahayn. marka waa dharbaaxo dhinaca aadamiga ah oo weyn, ayuu yidhi michael shank. michael shank oo sidoo kale brofesoor ka ah jaamacadda george mason university ee dalka maraykanka, waxa aan weydiiyey sida uu arko taageerada uu maraykanku xilligan siiyo soomaaliya.
well, it's next to non-existent. I mean, and even civil society meeting with women's groups and youth groups, they're saying that.
waxa uu yidhi, waa waxaan wax ka soo qaad lahayn. bulshada rayidka ah, haweenka iyo dhallinyarada, kulamadii aan la yeeshay waxay ii sheegeen inaysan wax taageero ah ka helaynin dowladda maraykanka. waxa uu yidhi, waxaa maraykanku uu dejiyey shuruuc ka hor istaagaysa in kaalmo la gaadhsiiyo haweenka iyo carruurta. shuruucdaasina waxay odhanayaan, ayuu yidhi, ma taageeri karno howl laga yaabo inay kaalmada gacanta ugu riddo ururada ku jira liiska argagixisada. laakiin, ayuu yidhi, shuruucdaasi waxay naga hor istaagayaan inaan kaalmada daruuriga ah gaadhsiino qof dhallinyaro ah oo laga yaabo inay al-shabaab ku sasabato wax aad u sahlan sida telefoon gacanta ah. طبعاً أيو ال CIA ذي وسارد دقاشان دقا مرايكان كوحي تاقيريان وساردها أمني يكوى الدفاع يا صوماليا لكن تاقير ذا عن عني قدوني وحوي أيو ال إلا تاقيرو هيا ذا وحبر الشذا عافماتك دقالها إيكابا ياشكالي هل كاس أيانا تاقير أوباهن أيو يلي وقدم بين وحان مايكل شانك ويديا هديل لديه كار صوماليا وحي عكتا سارتي وضادي أيكوهن اللهيد نبدا
It's very exciting. Yes, some changes need to be made. The parliament and the president and the prime minister and the minister's cabinet needs to be made more diverse.
Waxa uu yiri waa waqti xiiso leh. Waxaan dhihi lahaa ayuu yiri haa waa loo baahan yahay in isbeddel la sameeyo. Baarlamaanka, madaxtooyada, ra'iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada waa loo baahan yahay ayuu yiri inay noqdaan kuwa loo wada dhan yahay oo laga wada qayb qaato. Waxa uu yiri qabaailada la gacan bidixiyay hadda ka hor ayaa u dayacmay in Al-Shabaab gacanta u galaan marka waa loo baahan yahay ayuu yiri in laga wada qayb qaato hoggaaminta wadanka laakiin ayuu yiri waa waqti xiiso leh waxaana aniga laftigaygu aan ku dhawaaday inaan shaqadayda ka tago aan la taliyo u noqdo wasaaradda arrimaha dibadda ama meel kale fursado cusub ayaa ka jira ayuu yiri wadanka dadka qurbajoogta waa ay soo laabanayaan maalgelin ayaa socota waana marxalad yididiil leh